Doamne ajută, sunt Remus Boca și vă întâmpin în rânduială, de această dată o rânduială pe teme culturale. Îi avem invitați în studioul Radio Credința pe Alina Vance.
Bună seara!
Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Și Cătălin Nicolae, bine ați venit!
Bună seara și bine v-am găsit!
Pe dumnealor i-am remarcat la diferite acțiuni culturale în Chicago și suburbii, ultima dintre ele fiind o serată, seară, caragiale, organizată de cine?
Roac Theater.
Este compania pe care domnul Cătălin Nicolae a înființat-o aici în Chicago. Înainte însă de a vorbi despre activitatea dumnealor, să trecem în revistă câte puțin din biografia fiecăruia. Alina Vance este absolvent a Facultății de Litere a Universității din Oradea, este colaborator în redacția culturală a Romanian Tribune, doctorand în literatură comparată a aceleiași universități din Oradea și colega mea la Radio Credința cu emisiunea Cuvinte și Oameni. Domnul Cătălin Nicolae, fost cadru militar în Armata Română, student la actorie la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, și-a întrerupt cariera actoricească pentru America. Însă nu în totalitate, așa cum spuneam și mai adineaori, aici dragostea din tâi l-a răscolit și a înființat compania de teatru Roac Theater. Alina și Cătălin, haideți să pornim de la, m-am gândit eu, de la o întrebare pe care o adresează americanul celui pe care tocmai îl cunoaște, și anume, what you do for living? Ce faci ca să trăiești? Pentru că nu cred că din literatură sau din teatru, dumneavoastră trăiți în Chicago. Da, spune.
Vreau să spun cum ne-am întâlnit, cum a început colaborarea cu Roac, cu Cătălin.
Cum a început colaborarea?
Eu am uitat să vă spun, am înființat Romanian Book Club sub aripa domnului Steven Bonica de la Romanian Heritage Cultural Center și acolo i-am cunoscut pe Laura și Cătălin, care tocmai debutaseră cu o piesă foarte îndrăgită de public. A trebuit să fie în două seri la rând jucată ca toată lumea să poată participa, să fie prezent acolo ca să-i vadă. Și atunci am remarcat-o pe Laura cântând, Laura Șișu fiind una dintre actrițele companiei Roac. Când am avut primul eveniment peste două luni cu Romanian Book Club, m-am gândit că ar fi frumoasă o colaborare cu ei, Laura pe scenă cântând, Cătălin lecturând. Și așa a început colaborarea dintre Romanian Book Club și Roac. De aceea probabil și astăzi suntem aici la aceeași emisiune, spunând câte ceva despre activitățile noastre.
Doamne ajută, se pare că a fost într-un ceas bun acel început, pentru că ce am văzut eu la acea seară caragiale mi-a plăcut și, drept să vă spun, văzusem programul serii și căldură mare m-a atras de prima dată. Știam schița din România, ziceam în sine mea, hai să-l văd pe cel care va interpreta rolul majordomului din această schiță, pentru că toată lumea se gândește la celebrul Marin Moraru, Strada Sapienții. E bine, Cătălin Nicolae a surprins prin interpretare și prin originalitate totodată. Nu l-a imitat pe Marin Moraru, ceea ce ar fi fost foarte greu, aproape imposibil, ci a adus ceva nou. Haideți să ne spună dumnealui ce și cum.
Da, mulțumesc pentru laude, să zic așa. Nu l-am imitat pe Marin Moraru, că ne-a fost frică să încercăm să-l imităm și nici n-am vrut, bineînțeles. Ideea mea cu caragiale e veche, foarte veche. Deci, de când m-am apucat de teatru, prima țintă a fost caragiale. Am vrut să fac o noapte furtunoasă, dar e greu să faci. Că distribuția e mare, trebuie regie, e mai greu. Și având ajutor, a venit din România, a fost în vacanță aici Radu Văduva, care la Drama Inc. în România joacă. A venit Adrian Grigoraș de la Sibiu, i-am găsit și Adrian Grigoraș a avut un proiect, un one-man show al lui, a venit și ni l-a propus, dar a fost prea scurt, am zis, măi, numai o jumătate de oră, 40 de minute, hai să lungim programul pentru mai mult. Și am făcut caragele. Și uite, așa ne-am apucat. Și hai să facem schițe, că e mai ușor, să zic, știi? Adică sunt momente mai multe, diversifici și nu e o piesă întreagă în care e mai multă muncă. Cu toate că a fost muncă multă și la astea trei schițe care le-am făcut. Și uite, așa a pornit ideea. Mi-am ales Căldură Mare că mi-a plăcut și mie, cu toate că distribuția a fost făcută în funcție de nevoie, deci actorii au fost puși pe rol în funcție de programul care l-au avut, că ăsta a fost cel mai important, nu de talent sau de cine vrea să joace ce, n-a avut nimeni nicio preferință.
Programul în afara scenei,
Exact, că aici revenea întrebarea pe care ai pus-o, ce faci ca să trăiești,
da.
Și răspunsul e simplu, muncești. Nu zic că actoria nu e o muncă, e o muncă, dar puțin plătită sau deloc, așa că muncim fiecare... altceva total diferit de visul care l-ai ca să poți să faci Căldură Mare sau altceva.
Și bine că mai rămâne loc și pentru pasiuni, că rămâne, adică rămâne pasiune.
Rămâne.
Cultura, teatru, literatura, rămân pasiuni.
Rămâne. Dacă vrei, timp este destul să faci ceva. Sunt oameni care fac ciclism, 3 ore pe zi, poți să faci și literatură 3 ore pe zi sau altceva.
Da, dar asta, între asta constă diferența în faptul că faci 3 ore ciclism, faci doar pentru tine, faci teatru, faci pentru întreaga comunitate.
Da, e adevărat. Sunt chestii care, sunt hobby-uri personale, care unele sunt numai pentru tine, altele le dăruiești. General, cine alege partea artistului e automat vrea să dăruiască, să dea ceva, indiferent de ce faci.
Actorul
muzică,
se
pictire, exact.
Alina,
actorul. Deci orice faci, când scrii o carte, o scrii pentru tine, dar o vinzi, o dai și altora și asta e. Deci în artă trebuie să dăruiești, orice faci.
Și rămâne timp pentru tine însuți?
Ăla e
timp. Dacă este doar dăruire.
Ăla e
timp. Asta este trăirea?
Ăla e timpul tău.
Familie, copii? Sunt
multe, deci serviciu, familie, copii, timpul tău, dar dacă vrei să faci ceva, faci. Dacă te ghidezi pe ceea ce vrei să faci. Fără sacrificiu nu faci nimic.
Așa este.
Deci dacă vrei să faci ciclism, să mergi la sală, să mergi la film, să mergi la restaurant, să mergi la lucruri, să stai cu copii și cu familia și să faci și teatru sau să scrii o carte, nu mai e când. Așa că rămâi cu 2-3 probabil pe listă și tai tot. Poate câteodată tai tot și rămâi cu unul, cu hobby-ul ăla care, realistic vorbind, sunt oameni care au pierdut din viață foarte mult, că au sacrificat tot să facă, nu știu, teatru, muzică, să scrie cărți, să picteze. Și numai așa cred că s-a ajuns la un nivel în care știm de ei, că au sacrificat tot.
Vin din zarea nepărtată, vin ca gândul fără pată, călăretii ca nămetii, pulbere în calea vieții. Cu pieptare înflorate și cu săpii pe sub coate, cai ce zboară pe sub soare, spume gând peste hotare. De unde vin și unde duc ei, aprigi înțelepțile, col prin bărbi și praf prin plete hote. Când să ne îmbete, hei, te duc la hanul, hanul luciorului nestecat. Hei, că s-a împlinit anul, de când pe acasă n-au mai dat. Mese așternu, cioarele curg, aspre cânturi și mie pe rug. Dăpturi roșii ce munte devin, râsete glume, niciun suspin. Soarele din nou răsare, peste han și peste ogoare, și lumina dimineții pierd în zare călăreții. În cuna de pribegie, în goana calului pustie, până cu gândul întetat, din ulciorul nesecat. unde vin și unde duc ei. Aprici înțelepțile, col prin bărbi și praf prin plete. Hohote, vin să ne mete, hei, se duc la hamul, anul luciorului nestecat. Hei, că s-a împlinit anul, de când pe acasă n-au mai dat. Vezi, aștept lucioarele cu aspre cânturi și mie pe rup. Pieptul roșii ce multe devin, râsete, glume, niciun suspin.
Adică ceea ce îți aduce satisfacție primează, însă nu putem neglija și celelalte aspecte ale vieții personale, cum ziceam. De asta vreau să insist cu întrebarea mea dintr-un început, ce faci pentru a trăi? Se îmbină cam greu, după mine, în America, ceea ce faci pentru a trăi cu pasiunile. Când pasiunile sunt, să spun, diametral opuse față de viața de zi cu zi, față de muncă, față de ceea ce ne înconjoară, de tumultul ăsta care ne apasă. Și atunci este poate mulțumirea cu atât mai mare, că noi tânjim după oaze din astea de visare, practic cum a fost acea seară caragiale.
Poate ăsta e, nu știu, secretul să... Dacă serviciul pe care îl ai, dacă munca pe care o faci să îți trăiești, să te întreții în viața de zi cu zi, nu te satisface, dar o faci că trebuie, trebuie să-ți găsești altceva. Am avut un prieten, primul regizor cu care am făcut primul film aici, cu 8 ani, era State Police și era recomandat, atunci mi-a rămas ideea, când ne-a zis, îi ajutau de la, mă rog, li se recomanda să-și găsească un hobby mai puternic decât serviciu, să facă orice. Și el și-a ales să facă film, să fie regizor de film. Și a mers la școală și l-au ajutat să meargă la școală și ăsta era hobby lui, pentru că trebuia să rupă de serviciul la care era. Dar era state police, era polițai. Dar avea un hobby, deci aia l-a ajutat, era balanța în viață care trebuie să o faci. Deci dacă ai un serviciu care, chiar dacă nu poți să te lași de el și trebuie să trăiești din el, poate trebuie să-ți găsești ceva care să țină echilibru psihic, nu știu, fericirea, nu știu. Sunt oameni care le îmbine pe amândouă. Actorii mari, nu? Deci fac actorie, trăiesc din aia, e altceva, dar până ajungi acolo, trebuie să faci altceva.
Cititul, de exemplu, să revenim pe terenul Alinei. Rămâne timp pentru citit?
Trebuie să rămână timp și pentru citit. Trebuie. Munca e foarte importantă și hobby-ul care îl avem cu cititul, scrierea cărților, scrierea unui articol... Le îmbinăm cum putem mai bine, în sensul că e ca și cu o carte. Nu poți să o analizezi scoțând-o din contextul istoric, să spunem, în care se află. La fel suntem și noi. Avem munca noastră care ne ocupă cea mai mare parte din viață, din viața de zi cu zi și avem pasiunile pe care le materializăm sub diverse forme. Cătălin cu ROACT, eu cu Romanian Book Club. Am avut și acolo două evenimente, unul anul trecut în februarie, când a început colaborarea cu ROACT și unul mai l-am avut invitat atunci pe Horia Dicker, care și-a lansat un volum în februarie anul trecut, și trupa Vox Maris. Atunci am cunoscut mai bine și pe ei și am avut un eveniment în noiembrie, cred că ați fost și dumneavoastră la evenimentul respectiv. Emoție de toamnă, da. Cenaclu literar, da. În care actorii din ROACT Theater au fost colaboratori.
Să vă întreb și lucruri mai pragmatice. De unde faceți rost de fonduri pentru activitățile astea?
De la guvern. Ce glumă bună!
Așa întrebare, așa răspund.
Fonduri. Cum am spus mai devreme, dacă ai un hobby și... Acum ai un hobby, mă gândesc la actorii din România care au norocul să se joace în teatre, aia e tot ce fac, aia e meseria lor, știi? Sună, nu știu, meserie, că e actor, dar e, și trăiesc numai din aia. În condiția noastră, dacă vreau să fac, sunt obligat să fac un sacrificiu, cum am zis, și financiar și ca timp să-ți lași puțin familia deoparte. Dar fondurile au fost din buzunarul nostru deocamdată, s-au acoperit într-un final cu biletele care au fost la intrare. Deci nu putem spune că am ieșit chiar așa în pagubă, suntem super, foarte mulțumiți de
Pe undeva am vorbit și serios, guvernul american nu alocă fonduri pentru tradiții, pentru etnii.
Da, am auzit că sunt ceva fonduri, dar pentru mine cred că ar fi mai multă muncă să le obții decât efortul care îl depun să produc o piesă. Adică alea nu vin așa, te duci și spui, știi ce, vreau să pun o piesă în limba română pentru comunitatea românească, poftiți banii. Trebuie să aplici, trebuie să faci o grămadă de hârtii, deci e o muncă, de birocrație, de nu mă pricep la așa ceva. Și am preferat să pens dacă pot să fac bine, dacă nu, și nu fac.
Poate că dacă îți vor da ei banii, vor impune și repertoriul.
Probabil, nu știu care sunt condițiile, dar știu că sunt fonduri pentru etnicități și pentru comunități aici în Chicago. Nu știu cât și cum, dar nu a fost chiar așa de vital, că mulți vor să facă teatru sau altceva. Dacă toți ar merge acolo să ceară bani, nu știu cum ar fi. Dar știu că sunt, dar deocamdată n-am cerut nimic la nimeni.
Și e mult voluntariat. În orice activitate de acest gen, e mult voluntariat.
Deci nu am avut nevoie de mulți bani, pentru că am avut noroc cu spațiu la Romanian Heritage Center, care e free, e gratis, nu plătim. Am cumpărat câteva lumini, am construit o scenă, am pus un sistem audio care l-am avut prin casă, am mai cumpărat ceva extra și s-a încropit acolo un mic tehnic care a fost de ajuns. Scenografia, deci s-a acoperit tot, suntem mulțumiți, nu putem să ne uităm că ne-am cheltuit banii și suntem mulțumiți din toate punctele de vedere.
Un teatru radiofonic pe viitor la Radio Credință?
Da, cum să nu, ăla e mai ieftin, cred. Nu necesită scenografie mai.
Da, dar din păcate nu o să avem bilete la intrare.
Da, păi o să avem rating la radio. Facem reclamă și până la urmă tot la bani ajungem. Deveni tot o meserie.
Așa, și legat de actorie, mi-ar fi plăcut să mă fac actor când am fost mic, visam. Una dintre dorințele mele era asta, de a mă face actor, nu le spun și pe celelalte. Însă problema era cu memoria. Nu rețineam rolurile, chiar încercasem.
Eu recunosc că am
asta
o problemă.
Asta sunt din culise, întrebări din culise.
Da, da. Cine a lucrat cu mine, acum știe. Da, am o problemă cu ținutul minte al textului.
Până... Mai improvizați în timpul piesei? Sau?
Da, mai improvizez. Dar depinde acum că... La Shakespeare nu prea poți să improvizezi mult așa, dar improvizez dacă îl uiți. Dar până ajungi acolo, totuși e de învățat. Îl învăț când lucrez exact pe intenții, în spațiu, știi, îl prinzi mai repede. Dar să stau acasă cu cartea în mână să-l memorez, nu pot. Am cunoscut oameni care îl memorează, indiferent de sistemul lor. Citesc și memorează, eu nu pot să fac asta. Dacă nu lucrez cu partenerul, nu mă duc în spațiu și e o chestie de memorie vizuală la mine. Dar e și de exercițiu. Acum după 20 de ani de, nu am eu, dar zic așa, actorii mari, nu cred că mai e o problemă.
Îl admir foarte mult pe Florin Piersic. Nu neapărat pentru roluri, ci pentru poeziile pe care le recită, așa, una după alta.
Mi-ar
fi plăcut să am memorie de elefant, să spune.
Nu are numai o memorie, are un, cum să zic, simte atât de mult încât nici nu le poate recita câteodată. Sunt poezii care nu le poate, dacă le-ai văzut pe YouTube, mă uit și nu vine să cred că ți se adună în el înainte să scoată cuvântul pe gură, știi? Deci aia nu are treabă cu memoratul. Acolo e...
Sunt trăiri.
Acolo e imagine.
Imagine?
Imagine vizuală, adică cuvântul are, crezi o imagine la orice spui.
Înțeleg.
Orice text ai, trebuie să ai imagine, că dacă nu, nu o să iasă nimic. Și aia văd la el. Deci înainte scoate un cuvânt, deja el, nu știu, are o trăire. Pentru că deja vede înainte să vorbească. De-aia zic că mai ușor îl înveți când ai imagine despre orice spui, știi?
Apropo de imagine, de trăire, vă trăiți rolurile. Când coborâți de pe scenă, nu? Vi se întâmplă să rămâneți în pielea personajului și...
Nu, mie nu, n-am ajuns. Aia ajungi, dar când joci mult, când, nu știu, la un alt nivel, nu pot să spun că am ajuns până acolo. Mai am de lucrat. Am fost la Brașov odată, mi-aduc aminte, când am început, acum 12 ani cred că era, și mi-a făcut cineva cunoștință cu un actor din Brașov și era pauză. Și era încă în starea aia de, nu mi-a venit să cred, că-l văzusem și la o bere pe o terasă, dar n-am făcut cunoștință și... Urmă, când am cunoștință cu el, era încă acolo. Dar e alt nivel de actorie. Nu... 25 de ani de muncă, nu jumătate în construcții, jumătate la teatru. Aia e altceva. Dar cred că la un nivel mare, da, rămâi. Dar te descarci.
Și viața e o scenă, adică, și de multe ori viața bate, se spune, bate filmul, bate teatru.
Da, da, depinde de fiecare om, știi? Depinde cum, cât de ușor te treci de la o stare la alta.
Și iarăși ce mă frământa, rolurile se distribuie în funcție de temperamentul interpretului sau poate juca orice rol? Vreau să spun, un caracter integru poate juca, să exemplific doar, un caracter integru poate juca rolul unui tiran? Sau e nevoie ca și interpretul să fie un pic?
Da, cred că e vorba de talent. Deci sunt actori care joacă orice. Dar acum, având atâta material pe piață, oriunde, când faci o distribuție, când faci un casting, un regizor nu cred că mai stă să facă compoziție, să chinuie cu un alt actor, să scoate din el ceea ce nu e și își găsește exact actorul care e pe personajul ăla. Înțelegi? Deci nu, da, dacă trebuie unul gras care trebuie să miște greu, îl găsești pe ăla gras. Dacă trebuie unul urât, îl cauți în aspectul fizic și aspectul fizic spune și un comportament, nu?
Temperament.
Deci dacă trebuie unul care are o față de criminal și, nu știu, mai zis, să joace orice, un tiran, îl găsești în toate punctele de vedere. Nu trebuie să iei un Don Juan și să-l transformi că e Don Juan și e frumos, dar îl facem și tiran. Nu, sau depinde ce vrei să scoți, care e regia, știi? Deci acolo nu actorul și alege rolul, te duci la audiție, dar de-aia audițiile sunt pe roluri. Și eu când am luat audițiile, nu m-am dus dacă scria că se caută businessman irlandez roșcat cu mustăcioară, nu m-am dus, că n-avea rost. Deci de-aia au specificat, că-l vor exact pe ăla, știi? M-am dus unde scria taliban pentru teroriști și acolo m-au luat, că aveam barbă. Pe vremuri când nu erau și intrau la actorie și în România, anii 20, intrau numai bărbați înalți, frumoși și cu ei făceau tot ce trebuiau să facă, dar acum găsești tot ce vrei, toate, sunt foarte multe facultăți, foarte mulți studenți.
Ce să vă mai întreb despre proiecte de viitor?
Cel mai sigur proiect e că vrem să facem în continuare. Încă nu avem niciun... Lucrăm la câteva texte, vrem să vedem ce alegem, vrem să facem teatru pentru copii, în limba română, noi ca teatru. Și cred că o să rămânem mai mult pe comedie deocamdată. Nu e să intrăm în dramă. Deocamdată oamenii cred că vor mai mult comedie.
Lumea vrea să râdă.
Lumea vrea să râdă, da. Că plânge destul, probabil, în viața de zi cu zi. Și ăsta e planul nostru, să facem ceva.
Când vă vedem pe scenă, proxima ocazie?
Nu știu, dacă nu am un răspuns exact. Anul ăsta nu cred. Vin sărbătorile.
Mai e un pic.
S-a închis anul, da. În 2013.
Din ora sare, peste lanci, peste ocoare, și lumina dimineții, pierânzare călăreții. În cuna de pribegie, în goana calului pustie, când cu gândul însetat, din uciorul nesecat. De unde vin și unde duc ei, aprigențele filei, col prin bărb și praf prin plete, hote, vință nembete, hei, se duc la anul, anul uciorului nesecat, hei, că s-a împlinit anul. Când acasă n-au mai dat mesaj ternul cearele curt aspre cânturi și mi-ai pierdut pieptul roșii ce mustre de vin râsete glume niciun suspin mesaj ternul cearele curt aspre cânturi și mi-ai pierdut pieptul roșii ce mustre de vin râsete glume niciun suspin na 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 na.
Haideți să discutăm un pic și cu Alina. S-a smerit într-un colț despre emisiunea Cuvinte și Oameni.
Emisiunea Cuvinte și Oameni se vrea a fi de limba română, să învățăm să vorbim corect românește. Se axează pe gramatica limbii române. Nu are de a face cu literatura prea mult, dar revenind la partea de literatură, exact despre ceea ce spuneam, despre o viață diferită de cea pe care o avem la muncă, până la ora 5, 6 sau ce oră o fi. Trebuie să avem și genul acesta de activități, de trăiri. Trebuie să vedem frumosul că mai există. Și de aceea și în operele literare aveam în anul 4 de facultate, când citeam literatură postmodernă, în special literatură română, beletristica nu mai însemna beletristică. De aceea, când am vreo activitate cu Romanian Book Club, doar partea frumoasă a activității acesteia legate de literatură. A fost și cu Horia, am îmbinat și muzica, și literatura, acum cu poeziile, recitarea de poezii, la fel. Lumea trebuie să vadă că mai este și frumusețe în viața de zi cu zi, nu doar...
Promovați frumosul.
Păi literatura, până la urmă, nu asta înseamnă beletristică.
În postmodernism, arta...
Da.
Promovează și urâtul și...
Da,
tendința e de a frapa prin orice.
De a frapa.
Șuca, e normalul, întrebarea ce mai este normal.
Exact, exact.
Și e cred că e mai greu să fii normal acum, să faci normal. Nu știu, vorbesc acum și în teatru, nu știu cum e în literatură mai nou, dar să rămâi la normal și treci într-o extremă, știi? Că ești mai interesant dacă e ceva ce nu înțelege nimeni, știi?
Da, am cunoscut un autor român, romanul se numește Escape from Romania to 9/11, scris în colaborare cu o doamnă profesoară de la Universitatea din Honolulu. Proiectul următor ar fi ca să vină la Chicago să lanseze cartea, să promoveze cartea. Eu am citit romanul deja și exact lucrul ăsta vorbea despre eroi tăcuți. Quiet Heroes. Asta fiind fiecare dintre noi. Am venit în țara aceasta cu anumite gânduri, câteva vise care vroiam să le îndeplinim. Am venit, ne-am izbit de realitate, am văzut ce se întâmplă, dar trebuie să ne construim alte vise. Atunci, asta înseamnă să fii un erou în zilele noastre, să fii un quiet hero, adică să ai puterea în fiecare dimineață, când te trezești, să mergi mai departe și să te păstrezi în limitele normalului.
Aș fi adus eu în discuție subiectul ăsta, în emisiunile precedente l-am dezbătut pe larg, în câteva episoade chiar, întoarcerea acasă. Vă gândiți cumva la întoarcerea acasă, numind România?
Definitivă?
Nu doar în vizită.
Eu mă gândesc la întoarcere, dar nu cred că o să întâmple. Deci de gândit mă gândesc, da, în fiecare zi. Am părinți acolo, am familie acolo, dar nu văd cum să se întâmple. Nu mă oprește nimeni aici, nu mă leagă nimeni, nu...
De ce pricină atunci?
Păi atunci mă întorc la întrebarea de ce am venit aici. De ce am rămas aici, de ce am lăsat școala, de ce am lăsat tot.
Și să fie o vacanță s-a întrebat de... în Paris la ce mi-a folosit că am părăsit coasta Boacii. După o viață trăită în Paris și majoritatea scrierilor lui
probabil
tipărite
că,
acolo.
Da, mai târziu o să tragem o linie și o să spunem la ce folos tot ce am făcut. Nu știu, asta e o problema noastră.
Este drama emigrantului.
Dar noi acum să fim realiști. Situația în România este cum este. Nu cred că e un moment să te întorci. Nu vreau să zic că America e raiul aici, dar totuși nu știu, nu m-aș întoarce acum.
Alina a căzut pe gânduri.
Nici eu nu m-aș întoarce să locuiesc în România. Definitiv, probabil... dacă mi-ajută Dumnezeu să trăiesc mai mulți ani și spre finalul vieții, m-aș retrage eventual ca să predau la o universitate din România. Totuși, învățământul a rămas prima mea dragoste și acolo am simțit că sunt, ca și ființă, în învățământ. Adică, mergând la clasă, împărtășind cunoștințele mele, n-am mai avut un sentiment de o asemenea natură, cu niciun alt loc de muncă pe care l-am avut.
Faptul că facem teatru în limba română, nu știu, poate spune că mi-e dor de casă, nu știu. Nu că am putea să facem în engleză așa bine, că avem totuși un accent și sunt destule teatre în limba engleză în Chicago. Deci am face o concurență cu cine? Cu alte 200 ceva de teatre. Deci cred că avem un avantaj că e în limba română, dar totuși e în limba ta, deci rămâne limba noastră. Chiar pentru copiii mei care s-au născut aici, vorbim română în casă și suntem români. Dar întors acasă e o altă discuție, știi? La toți ne e dur de țară, dar decizia să o faci e gravă. E... Numai să-ți fie dor așa. Dorul e un sentiment, cum să zic, greu.
Dorul nu este dragoste de țară neapărat.
E un dor de copilărie, de acolo ai trăit. Ai un sentiment că mi-e dor, vrei să pleci, dar ai ok, ai o chestie de moment.
Concluzia este că în Chicago comunitatea românească se va perpetua prin membrii care au preocupări legate de literatura română, de teatru românesc și că limba română de asemenea va dăinui, poate, uite așa, promovând la radio credința activități ca ale lui Cătălin Nicolae și Alina Vance. Eu vă mulțumesc pentru participare.
Mulțumim pentru invitație.
Mulțumim pentru invitație.
Și vă dorim succes.
Asemenea. Doamne ajută!